Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kai bonan aŭskulton de nia programo en Esperanto. La ĉeesto de Dio en la socia vivo. Pri tio parolis cimatene Benedicto la Dexesa dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, kie svarmis prescau 20.000 fideluloi e la tuta mondo. Ili povis ancau ĉeesti, ie la fino de la audienzo, dum la beno kiun la papo donis alla nova statuo de Sancta José María Escrivá, starigita exter la Vaticana Basilico fronte alla Domo de Sancta Marta. La papo alvenis en la plazzon kiel cutime per sen tegmenta gipo. Lia paŝtista instruo estis inspirita de Psalmo 131, kiu aludas la transporton al Jerusalemo, nova cef urbo electita de Davido, de la archeo aukesto de la Signoro, signo de la dia ceesto mese de la popolo de Israelo. Regio Davido tie eldiras solenan juron, li neniam eniros en la regian palazzon, nec li iros dormi tranquille, se antaue li ne trovus logeion, por la cesto de la Signoro. Cion gi signifas, tion clarigis Benedicto la Dexesa. En la centro mem de la socia vivo, de urbo, de comunumo, de popolo, devas esti cesto, ciu elvocas la misteron de Dio transcenda. Giuste loco por Dio, logeio por Dio. La homo ne povas bone pasci sen Dio. Li devas iri cune cun Dio en la historio, cae la templo, la logeio de Dio, havas la tascon signali lauvidebla maniero citiun cunulezzon, cae citiun sin allaso esti guidata de Dio. Poste, en la Psalmo 131, la Messia attendo della perfecta Sanct Oleito instigas ciuin plenumi sian rolon. La consecrito estas Cristo, diris la Papo, en Cristo incarnigis la filo de Dio mem. La archeo de l'alianzo, la vera logeio de Dio en la mondo, ne estas farita el ligno, sed el carno cae sango. La di patrino feras sin mem alla Signoro, kiel archeon de la interligo, cae si invitas esti, anca uni, vivanta logeio por Dio en la mondo. Sequis la saluto in multae lingvoi. Inter la miloi da fideluloi cestis la parto prenantoi en nazia cumveno de la italai exorcistoi, cio in Benedicto la Dexesa curagigis daurigi ilian gravan paštistan servadon ie la servo de la Ecclesio, subtenatai de la atento de iliai episcopoi cae de la senecesa pregiado de la cristana comunumo. Cae fine, penso por la geiunuloi, la malsanuloi, la nov geezoi, memorigante la hodiauan feston de la gloro de la cruzo. Mia bon desiro estas che vi povu ciam trovi en citiu signo de savo consolon cae subtenon por superi ciun baron dum la ciutaga vivo. Post la fino dell'audienzo la papo benis, ciel ni diris comence la statuon de la fondinto de Opus Dei, Sancta José María Escrivá, verco de sculptisto Romano Cosci, ciu prilaboris dum pli ol unu iaro unican marmoran blocon. La statuo altas prescau 15 metroin, cae oni gin starigis en nicion della extera fasado della maldextra transetto della Basilico de Sancta Petro, apud la enireio della sacristio, basilico parto, ciun Johanno Paolo la Dua destinis por la starigo de statuoi de sanctuloi cae fondintoi de nia epoco. Cae nun aliei informoi. Romo, quarda chiaro in posta la promulgo della dogma constitutio della Dua Vaticana Concilio Dei Verbum, comencigis hodiau en Romo, cae dauros gis venonta dimancio, internazia congresso prilatemo, la sancta scribo en la vivo della Ecclesio. La dogma constitutio Dei Verbum pri la sancta scribo consistigas essenzan momenton de renovigio en la cristana vivo. La Ecclesio fontas e la parolo de Dio nutrigas per gi en la predico en la paštista instruo de ciu eucaristia celebro. depost la dua Vaticana Consilio iam extaris Biblia movado, quiu pli cae pli crescis, accentante la rolon de la parolo de Dio. La nun occasanta congresso volas revui la iradon de la applico de la Constitutio en la diversai continentoi cae en la diversai contextoi liturgio, misiado, predicado. Romo diversezzo en la unuezzo. Gi estas la temo de la quina ecumena colloquo pri Cinio, quiu de morgau gis la 12 de septembro ocasos ce la Papa Universitato Sancta Anselmo en Romo. En la colloquo partoprenos membroi de la Cattolica, Protestantai cae Ortodoxai Ecclesioi el dexes Europai landoi, cune cun 125 representantoi el Cina Popola Respublico, Hong Kong, Taiwano cae Macao. La partoprenantoi pritractos quelcain temoin hodiau centrain en la Cina socio caracterizita de la sercio de novai formoi de cumbivado en la socio, economio, politico, culturo cae religio. Washingtono, post iaroi dum ciui gi constante crescis, en la nuna iaro mal crescis la cultivado de opio en Afganistano, ciu tamen restas la cefa productanta lando de toxicai drogoi en la mondo. La datumon conigas la rapporto presentita in Washingtono fare della rispondezzulo della ufficeio de Unigintai Nazioi contra u toxicai drogoi cae crimado, Antonio Maria Costa. La esploro, quiu estos complete publicigita post quelcai tagoi, sigas pri 21% malcresco de la cultivajoi de papavoi por opio, el 131.000 al 104.000 hectaroi. Tio estigis 16% malcrescon de la monda productado de opio. Tamen, opio restas comerzajo, quiu egal valoras alla 52% de la brutta interna productado en Afganistano. Romo, gi gainigas inter 7 gis 10 miliardoi da usonai dolaroi ciuiare, prescau la sama sumo ciun enspesas la internazia commerzado de armiloi cae toxicai drogoi. Gi concernas milionoin da personoi, devigatai prostituigi, labori devighe, almospeti au victimoi della commerzado de organoi. Temas pri la vendado de homai estuloi, quiu consistigas modernan formon de sclavezzo. Por lucti contra ucitiu fenomeno, la representantoi de Caritat Agadoi, cae de humanezzai organizajoi el tuta mondo, convenis gis hierau en Romo, por colloquo arrangita de Caritas Internationalis, Federazio de 162 Cattolicae Organizajoi, cestantai en 200 landoi. Regai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere, por nia semaina rubrico. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.